Moc vás zdravím, jmenuji se Tereza Matějčková, tohle je můj filozofický podcast. Poslední díl jsem věnovala Friedrichu Nietzschovi, který byl mimo jiné velkým kritikem moralizování. Tvrdil, že morálka je vlastně takovým vynálezem slabých, aby oslabili silné. A dneska bych se na moralizování chtěla podívat. Vyjdu sice od Nietzscheho, ale potom bych se především chtěla zaměřit na to, co je to moralizování, jak se liší od morálky. A také bych se chtěla podívat na to, jaká jsou nejenom úskalí moralizování, ale možná i najdeme nějaké kladné stránky. Nejprve nicméně se ještě zastavím u Friedricha Nietzscheho, protože přestože se v mnoha ohledech s ním ledasčem, co se týče jeho atentátu na morálku, neshoduju, tak si myslím, že vystihnul jeden důležitý ohled. A když Nietzsche hovoří o morálce, právě zdůrazňuje to, že je to v nějakém smyslu zbraň, kterou užívají slabí vůči silným. Zdůrazňuje, že silní nemají vlastně potřebu moralizovat, užívat kategorie dobré a zlé, ale přirozeně rozumějí tomu, že někdo třeba nemá dost síly, někdo nemá dost odvahy, někdo nemá dost inteligence, někdo nemá v sobě dost dobra. A tak tyto lidi považují za špatné, jako by byli méně funkční. Ale slabý člověk vlastně pakliže chce nějakým způsobem vyzrát nad silným člověkem, tak začne mít sklon patologizovat sílu, patologizovat silné stránky a obracet je proti danému člověku. A protože podle Nietzscheho vždycky většinou ve společnosti, ve společenství, ve skupinách bývá více slabých než silných, tak ty slabí pakliže vytvoří dostatečně silnou ideologii toho, že vlastně síla je slabost, nebo budou tvrdit, že síla je něco, za co se člověk má stydět, tak tímto způsobem dokáží vlastně obrátit tu sílu proti silným a silný člověk se začne za svoji sílu stydět. Ono to podle Nietzscheho samozřejmě postihne i ty slabé, to znamená jakási glorifikace slabosti, glorifikace zranitelnosti bude zraňovat i ty slabé a proto říká, no tak ona je to vlastně taková pilulka, takový jed, který slabý polkne a doufá, že na to umře ten silný. A v nějakém ohledu říká Nietzsche, to skutečně na tomto modelu funguje morálka. Vlastně ideologické oslabení silných, kdy řekneme, že za projevy síly je třeba se stydět, protože třeba nazveme všechny projevy síly agresivitou. A mně se zdá, že tady vlastně Nietzsche nemá pravdu v tom, že by toto bylo vše, co se dá říct o morálce. Je také pravda, že on neříká jenom toto o morálce, ale zdá se mi, že dobře vystihl to, co je to moralizování a že v moralizování velmi často nejde o prosazování dobra nebo o prosazování lepšího světa, ale je to vlastně mocenský souboj. Já jsem v nedávné době vedla rozhovor s předním rakouským filozofem a kulturním publicistou Konrádem Paulem Liesmannem, autorem teorie nevzdělanosti, která byla velmi populární i v Čechách a který je zároveň odborníkem na Friedricha Nietzscheho, vedla rozhovor a ten se zabývá ve svém díle právě i cancel culture, to znamená takzvanou kulturou rušení, a tedy tím, že často na univerzitách nebo ve veřejném prostoru je nějaký člověk označen za nepřípustného, nebo jeho stanovisko je označeno za nepřípustného a on není zván do určitých pořadů nebo není zván do určitých míst je tedy tímto způsobem vylučován z veřejného prostoru nebo z určité části veřejného prostoru. A Konrad Paul Liesmann právě zdůrazňuje, že Friedrich Nietzsche mu velmi pomohl v porozumění tohoto fenoménu. A já bych vám část toho, co mi k tomu řekl, chtěla přečíst. Nietzsche je v tomhle ohledu dobrý parťák. Hodně se zabýval citlivostí. Zajímalo ho, o co vše přichází člověk, který se o sebe příliš bojí. Kultura rušení je spjatá s mladými lidmi, kteří se snadno cítí dotčeni. Na to já vždy říkám, jak pochopitelné. My všichni se snadno cítíme dotčeni. Dosud však patřilo k dobrému tónu s tím druhé moc nezatěžovat a vyřešit si to sám pro sebe. Pak je tu zjevná obtíž, že kultura a věda v nemalé míře spočívá v tom, že chceme druhého rozrušit, rozbít mu dosavadní přesvědčení, nechtít být dotčen znamená odmítnout vzdělání. Ale především mě Nietzsche naučil, že za nejušlechtilejšími proklamacemi hlásajícími ochranu menšince leckdy neskrývá nic jiného než holá touha pomoci. V kultuře rušení jde především o otázku, kdo vládne diskurzu. Myslím, že by věci velmi pomohlo, kdybychom se na tento fenomén podívali takto střízlivýma očima. Často vůbec nejde o morální spravedlnost, za to jde vždy o moc. Podíváme-li se na věc takto, každý si pak snáze udělá jasno v tom, zda snaha někoho umlčet bude vzdorovat nebo se je pokusí ignorovat. A tady máme tedy vlastně důraz na to, že je to výkon, že moralizování, který Konrad Paul Liesmann spojuje také s cancel culture, je v nějakém ohledu výkon moci. A zároveň je to taky něco, co vlastně nějakým ohledu jako vlastně přirozeně patří ke kultuře. Proto bychom to tam možná taky neměli úplně přeceňovat, protože ale také to neznamená, že bychom to měli nějakým ohledu ignorovat nebo bagatelizovat, ale ono zkrátka člověku udělá dobře někoho svrhnout z piedestalu nebo někoho, kdo dosud měl obrovské renomé, ho zkrátka nepozvat nebo mu dát najevo, že už nepatří do dobré společnosti. Je to něco, co člověka jako vlastně přirozeně baví a co mu dělá dobře. A já bych se tady na tento typ moralismu dneska chtěla podívat. Přičemž nejprve začnu nějakým pojmovým rozlišením. Co je to moralismus? Když se řekne moralismus, tak sám moralismus je filozofický žánr, který je nejčastěji spjatý s 16., 17. stoletím, s mysliteli, jako je třeba Michel de Montaigne. A nicméně mnozí myslitelé jsou do tohoto filozofického žánru řazeni třeba i ve 20. století, třeba Albert Camus. A moralisté se zabývají tím, co jsou to zvyky nebo mravy dané společnosti, v níž žijí. Moralizování je odvozeno od latinského slova mores, zvyky nebo mravy. A v tomto smyslu se tedy zabývají tím, jak člověk žije ve společnosti, jak může člověk žít dobře ve společnosti a jak může společnost i jako využít ve svůj prospěch. A v tomto smyslu vlastně to nemá, tyto moralisté v tomto smyslu nemají žádné negativní konotace, tak jak to jinak v moralismu přítomné je. A velmi často jsou tito moralisté také třeba jako Adolf Knigge, německý spisovatel, třeba i autoři jakési etikety. Zase jakým způsobem se má tedy člověk chovat k druhým. A nebo sepisují takové vlastně příručky pro gentlemany nebo on et homme ve Francii. To znamená, jsou to i jakési příručky, řekněme, slušného chování. Zároveň ale je to filozofický žánr, nebo lecjaké tyto spisy patří do filozofického žánru, kdy skutečně tito lidé se táží i po tom, jak žít dobře ve společnosti. A ta otázka dobrého žití je otázka filozofická, ale zároveň moralisté netematizují často takové velké filozofické otázky, jako co je to Bůh, co je to čas, ale dívají se opravdu na konkrétní život dané společnosti. A zde také můžou být velmi kritičtí vůči danému životu společnosti, takže třeba Voltaire, který je taky řazen mezi moralisty občas, tak proslul jako velký kritik fanatismu, náboženského fanatismu. Nebo Albert Camus proslul jako odpůrce trestu smrti. Takže moralisté také, vlastně není to jenom o včleňování se do společnosti, ale je to, může tam být i velmi silný kritický osten. Zároveň je také pravda, že když jsem hledala v různých slovnících filozofických pojmů původ moralismu a i to hodnocení moralismu, tak je možné si všimnout, že už v 17. století moralismus získává negativní nádech a je spjat s určitou přepjatou kritikou. A moralista je v tomto pojetí, to je tedy ten druhý význam, v tomto pojetí je nějakým způsobem je někdo, kdo otravuje společnost, otravuje druhé, doslova Nietzsche hovoří o jedu, a kdo spíše vlastně vztahy jako rozkládá, ale rozkládá často i problémy, protože na ně aplikuje příliš hrubé stanovisko dobra a zla, které není schopno dostát lecjakému problému. A třeba Niklas Luhmann, o němž jsem hovořila na jednom z minulých podcastů, na podcastu o lásce, německý sociolog, tak ten říká, že morálka je vyloženě polemogenní, to znamená, vyvolává, polemos je válka, vyvolává válku, vyvolává spory. Proč? Protože je totalizující a to znamená, že vlastně shrne člověka právě pod jeden výraz, pod to, že teda někdo je zlý a zcela tím prostupuje osobnost daného člověka. Když o někom řeknu, že je špatný lékař, tak to není totalizující, protože si ještě můžeme představit, že špatný lékař může být velmi dobrý otec, nebo že to může být dobrý člověk, nebo že může být špatným lékařem ve výkonu svého lékařského zaměstnání, ale třeba to může být skvělý pedagog, nebo to může být skvělý badatel. Když o někom řeknu, je to špatný člověk, tak pak už si zpětně jako říkám, no a může být vlastně špatný člověk dobrým pedagogem, může být dobrým lékařem a možná bychom měli sklon z pozice morálky říct, že ne, že chyba osobnosti se bude projevovat i v profesi. A morálka je navíc, jak Niklas Luhmann zdůrazňuje, taky velmi izolující. V momentě, kdy začnu druhého moralizovat, tak se pravděpodobně ty vztahy zničím. Druhý se uzavře, protože nikomu to není příjemné, když proti němu obrátíme tuto zbraň. A vlastně jako dialog přestane. Takže v tomto smyslu debata končí a je to tedy nějakým způsobem otravující nástroj. A proto Niklas Luhmann taky velmi hezky říká, že nejvyšším přikázáním etiky je varovat před morálkou. Ale zároveň jako zdůrazňuju, že si myslím, že morálka má i své místo v dialozích, v uvažováních o sobě, o společnosti, a k tomu se dostanu. Zároveň, když se dneska podíváme na to, jakým způsobem se píše o morálce, tak velmi často slýcháme slova jako morální panika. Velmi často můžeme také narazit na poznámky, že moralizace v nějakém ohledu je na vzestupu. A to je pochopitelně velmi jako sporné tvrzení, protože to nebudeme moc úplně dobře změřit nebo otestovat. Není úplně jasné, s jakým obdobím bychom to měli srovnávat. Takže je to takové tvrzení, kde budou lepší a horší argumenty, jestli je morálka, moralizování skutečně na vzestupu. A jak jsem zdůraznila, Konrad Paul Liessmann by říkal, no ono to opravdu není jako jenom fenomén dneška, zkrátka moralizování patří k lidské kultuře prostě proto, že vždycky bojujeme o moc. Ale zároveň si myslím, že, a tady bych chtěla předložit určitým výčtem určitý argument, že máme dobré důvody myslet si, že moralizování skutečně na vzestupu je a že bychom si na to měli trošku dávat pozor. Proč? Myslím si, že morálka funguje velmi dobře jako redukce komplexity. A redukci komplexity máme zapotřebí možná dneska v velmi složitých společnostech více než dříve, už protože neustále, nebo že mnozí lidé komunikují s více lidmi než v minulosti díky digitálním médiím, díky různým sociálním sítím jsou lidé častěji v kontaktu s druhými a vlastně to množství lidí, který kolem sebe skrze digitální média často musí nějakým způsobem registrovat, tak musí taky nějakým způsobem filtrovat. A jako morálka je v tomhle ohledu velmi výkonný mechanismus, protože když si řeknu, to je zlý člověk, ten má špatné názory, tak se s ním dál nemusím zabývat. Takže v tomhle ohledu, a není náhodou, že sociální sítě jsou plné moralismu. A v tomto smyslu si myslím, že toto je skutečně jedním z důvodů. Je to redukce komplexity. Také mnozí upozorňují na to, že současné společnosti, protože jsou komplexnější než dřívější, tak je velmi těžké vlastně koordinovat společnost skrze nějaké sdílené příběhy, koordinovat společnost skrze sdílené normy, hodnoty. Takže opět vlastně vstupuje až jako příliš možná hrubé opatření jako moralizování na místo sdílených norem, sdílených příběhů. A myslím si, že dalším a velmi pádným důvodem pro to, proč, nebo na to, na čem lze dobře vidět, že přece jenom moralizace docela postoupila, je to, jakým způsobem nám morální ohledy prostupují opravdu naším životem, myslím si, že více třeba už mým než generace mých rodičů, kdy z otázek, které dříve byly traktovány pouze na pozadí osobního osudu, se stávají etické otázky. Třeba můžu mít děti, chci mít děti, jaký dopad to bude mít na planetu, na klima, na přelidnění a tak dále a tak dále. Takže vlastně otázky tradičně osobního osudu najednou získávají etickou relevanci v míře, myslím, větší, než tomu bylo v minulosti. Podobně Podobnou věci si můžeme všimnout ve vztahu k našemu oblékání, kde nakupujeme oblečení, co jíme, nebo jaký jazyk užíváme. Užíváme genderově inkluzivní jazyk. To znamená, že se mi vlastně zdá, že ta moralizace opravdu prostoupila naším životem nebo životem mnohých lidí v míře větší, než třeba, když bych to srovnala s generací mých rodičů. A zároveň je to, vlastně já to netvrdím, že to není, že to není v nějakém ohledu správné, protože jak jsem zdůraznila, morální ohledy jsou důležité ohledy pro sebeporozumění, pro porozumění, co to znamená odpovědnost. A to, že my jsme dneska díky médiím vystaveni tomu, že naše jednání tady a teď může mít dopad na lidi v budoucnu nebo má dopad na lidi, které vůbec neznáme, tak to je samozřejmě relevantní argument pro to, abychom se zamysleli nad tím, jakým způsobem my žijeme i z morálního hlediska. Ovšem také je pravda, že se můžeme tak zatížit zodpovědností za budoucí generace, zodpovědností za lidi, které neznáme, a tak můžeme vlastně morálním hlediskem proniknout náš život, že se zatížíme takovou zodpovědností, že nás zcela zalehne. A Andreas Reckwitz, německý sociolog, si vlastně všímá zajímavého fenoménu, kdy zdůrazňuje, že třeba mladá generace 68-tníků vystupovala velmi výrazně proti normám, příkazům, povinnostem. Jedním z hesel 68. bylo je zakázáno zakazovat. A všímá si tentýž myslitel, že vlastně současná mladá generace má spíše sklon znovu zákazy formulovat, znovu příkazy formulovat proti svým rodičům, který jsou často permisivnější než tito mladí lidé. A teďka zcela bez jako hodnocení, to jenom konstatuji, že na tom vidíme určitý posun, který může být skutečně spjatý s tím, že se prohlubuje morální vnímání lecjakých problémů, které dříve jako morální vnímané nebyly. A také, myslím si, nárůst důležitosti morálky zkrátka souvisí s moderními technologiemi a s tím, že náboženské rámce, které často sloužily jako prostor reflexe nad technologiemi, pro nás nejsou důvěryhodné. No a tak se obracíme na etiku a morálku, jako na to, co nám vlastně napoví, jakým způsobem se k moderním novým technologiím vztahovat. Co je to moralismus? Pojďme se nyní podívat, ale přesněji pojmově na to, co to moralismus je, co to moralismus není. Tak moralismus a moralizování není to, když někomu vytknu, že udělal něco, co se mi zdá nepěkné nebo zlé. Moralismus je přepjaté a nepatřičné morální souzení o určité situaci. V tomto smyslu je moralismus taky velmi často jakýsi neschopnost respektovat členitost terénu dané situace nebo vůbec respektovat mnohovrstevnatost daného člověka nebo jeho činu. A já bych cvičně rozlišila v moralizování dva ohledy, a to za prvé ohled, kdy můžeme říct, že moralizování je mylné, vysloveně mylné posouzení situace. A za druhé, moralizování nemusí být vůbec mylné posouzení situace, ale může být problém tónu nebo problém formy. A když se podíváme na to mylné ohodnocení situace, tak příkladem může být, že se tady třeba v podcastu něco řeknu, co není pravda, a v komentářích si potom přečtu, je to lež. Tak pravděpodobně, s největší pravděpodobností lze předpokládat, že tento podcast není postaven na snaze obelhat co největší počet občanů České republiky, ale velmi pravděpodobně se mi často bude dít, že se v něčem spletu, že se přeřeknu nebo že něco podám nepřesně. Ale jestliže se někdo spletl nebo se přeřekl nebo něco podal nepřesně, tak to může být ohodnoceno jako nepravda, ale nikoliv jako lež. Lež, tam už je záměr vlastně někoho oklamat. A vydat vlastně nepravdu za lež už je mylné ohodnocení, které vlastně sklouzává k morálnímu hodnocení, nebo nesklouzává, je to morální hodnocení. A v tomto ohledu je to skutečně vadný soud. A nebo, ale to už je více na hraně, tak jeden jiný příklad. Babička očekává návštěvu vnuka, vnuk se nedostaví, protože se mu nechce jít ten den za babičkou. Babička volá matce, kde je vnuk, a matka jí řekne, no víš, on měl večer horečku, tak nepřišel. A nebo se připravoval do školy, nebo něco jiného naléhavého. A v momentě, kdyby někdo vytasil na tuto ženu, že je lhářka, že je špatný člověk, že takto se nesmí s babičkou mluvit, takto se jí nesmí lhát, tak by to bylo zase mylné vlastně posouzení, zdá se mi, té situace. Protože je samozřejmě pravda, že by člověk neměl lhát, ale zároveň tady můžeme zvažovat něco jako milosrdnou lež, která slouží k tomu, aby bylo zachováno něco cennějšího. To je důvěra babičky ve vnuka, vztah babičky a vnuka. A v tomto ohledu můžeme si klást samozřejmě otázku, je dobré, že toto matka nám žena řekla, ale myslím si, že ne v registru, je to špatný člověk, nebo ani ne v registru, nikdy nesmíme lhát, za žádných okolností nesmíme lhát. Takže myslím si, že i v tomhle ohledu můžeme hovořit o špatném ohodnocení situace, pakliže na ní vtáhneme takto silný kalibr. Nebo jiný příklad, někdo vás pozve na večeři, nebo někdo někoho pozve na večeři, koupí drahé víno a uvaří maso. A dotyčný návštěvník přijde, host dorazí a vynadá hostiteli za to, že kupuje tak drahé víno, když mnoho lidí nemá ani na chleba. Vytkne mu, že třeba má přebytky finanční darovat na charitu, a řekne mu, že by se měl stravovat vegetariánsky a že on maso jíst nebude. Tak to je vlastně v nějakém ohledu opět otázka, zase nejedná o špatné vyhodnocení situace, protože my vlastně, nebo dotyčný host tímto teátrem znehodnotil návštěvu, znemožnil daného hostitele, který se snažil, vynaložil nějaké úsilí, a rozložil daný host pravděpodobně vztahy a asi ničemu neprospěl. A navíc nemůže možná ani vědět, jestli co dobrého jinak daný člověk dělá, jestli třeba leccos nedává na charitu a tak dále a tak dále. Takže zase se zdá, že tady vlastně je to nepřestřelená, nepřiměřená reakce na výchozí situaci. A vlastně se mi zdá, že i tady je patrné, jakým způsobem morálka funguje jako obrovská redukce komplexity, kdy vlastně na lidi se nedíváme jako na živé osobnosti s různými stránkami, dobrými, špatnými, ale jako na chovance nějakého ústavu, v němž se nikdy nesmí lhát, v němž nesmíme mít třeba auto a v němž všichni mají být vegani. A další, a tady už jsme vlastně na přechodu, ale i k tónu, jo? Že do moralismu vstupuje velmi výrazně tón, jakým hovoříme nebo jakým argumentujeme. Protože daný návštěvník nebo host z toho příkladu měl možná veda s čem zpravdu. Jo, možná bychom skutečně měli přestat jíst tolik masa, třeba bychom měli být vegetariáni, ale je otázka ještě, jakým způsobem toto komunikujeme a v jakých situacích toto komunikujeme. A problém tónu je, když vlastně s člověkem, který třeba i se něčeho dopustil, nějakého přestupku, třeba usedl opilý za volant, tak to je velký přestupek a je to odsouzení hodné. Ale odsouzení hodné také je, pakliže se s takovým člověkem nehovoří jako s někým, kdo se dopustil přestupku, ale když se s ním začne hovořit pomalu jako s válečným zločincem. A takže další věc je, že často nejde jenom o otázku, že je něco špatně, to nepochybně je velmi špatně v případě toho, že třeba člověk si sedne opilý za volant nebo i řádově menší přestupky, jako může být nějaká, nebo řádově, to je otázka, ale tak lež určitě je špatným činem. Ale je otázka, s jakou vervou tento čin odsoudíme. A mně se zdá, že často právě ztrácíme smysl i proto, je to často patrné na sociálních sítích, že člověk, který i se něčím provinil, nebo řekl nějakou nepatřičnost, má ještě stejnou nárok na důstojnost jako člověk, který se ničím neprovinil. A on si prostě zaslouží, aby byl zkritizován za to, co udělal, ale ne, aby byl verbálně popraven. A tady si myslím, že jako ztrácíme smysl, protože i špatný člověk, nebo i člověk, který něco špatného vykonal, tak má nárok na spravedlivé a přiměřené posouzení toho přečinu nebo přestupku. Ta míra je tam podstatná a ta míra se v moralizování právě ztrácí. A protože zároveň morálka je důležitá, jak jsem zdůraznila, zkrátka mi podle mě, někteří filozofové by řekli, že nikoliv, ale podle mě dobro a zlo jsou relevantní kategorie, které nám pomáhají v porozumění sebe sama, ale zároveň jsou velmi nebezpečné. A proto samozřejmě napříč, a není to jenom Nietzsche, ale napříč dějinami myšlení neustále nebo velmi často filozofové vystupují proti moralizování, ale nejenom filozofové. Třeba vidíme v Novém zákonu, Ježíš je vlastně mistrem žánru, kdy zdůrazňuje také to, abychom vlastně pro chuť z posouzení druhého nestratili smysl pro podstatnější věci. Nebo říká takovou velmi hezkou větu, že zákon, že člověk nebyl stvořen pro zákon, ale zákon pro člověka. A podobně můžeme říct, že ani člověk nebyl stvořen pro morálku, ale morálka pro člověka. A morálka má být zapojena do služeb života a nemá vlastně stát proti životu, nebo nemá život umrtvovat. A jako různé takové rozvolňující mechanismy vůči morálce vidíme právě i u Ježíše, třeba máme, jsou výrazné v Novém zákoně takzvaná amorální podobenství, kdy najednou Ježíš pochválí někoho, koho by měl naopak odsoudit. Víme, že Ježíš rád sedává s hříšníky. Známe jeho výrok o tom, že vidíme snadno třísku v oku druhého, ale ne trám ve vlastním oku. A vlastně upozorňuje na to, že často se v odsuzování potom leckdy dopustíme většího prohřešku než ten, který byl původně vykonán. To znamená, že moralizování má v sobě tato rizika. A kdybych to měla tedy jenom shrnout, tak krátce, v čem je problém, abych potom přešla k tomu, že přece jenom moralizování je v nějakém ohledu i může být cenným nástrojem, tak v nějakém smyslu můžeme říct, že moralizování svědčí o nedostatku uměřenosti, přiměřenosti i nedostatku vlastně spravedlnosti vůči danému člověku nebo vůči dané situaci. Nebo je to absence respektu vůči složitosti dané situace, vůči složitosti dané situace. A potom velmi často se hovoří o problému takzvaného grandstanding nebo virtue signaling, což znamená, že vlastně lidé užívají moralizování proto, aby sami sebe vyzdvihli nebo podtrhli vlastní skvělost a vlastní morální výtečnost. To znamená, sami se jako staví do popředí a chtějí se vlastně jako tak ohřát na té situaci spíše, než že by jim šlo o věc. I tady teda můžeme zmínit Ježíše a jeho sklon skrývat své zázraky a skrývat své dobré činy. A v tomhle smyslu opět je to takový, jako to virtue signaling má takové ničovské rysy nebo rysy, na které dobře poukázal Nietzsche. Že vlastně nás to nesmírně těší. Jo. Morální rozhořčení je něco, čím se tak jako trošku přiživíme. Je zkrátka příjemné napsat na sociálních sítích nějaký jako rozhořčený status. Cítíme se dobře, protože si myslíme, že už odsouzením zla v nějakém smyslu stojíme na straně dobra. A to je jako... Může to být pravda, ale nutně to tak tedy nemusí být. Jo. A nicméně jsem zdůraznila, že to není všechno, co se dá o moralizování říct. Velmi často se totiž zdůrazňuje, že morálka, která pracuje s hyperbolou, pracuje s nadsázkou, může velmi dobře zároveň přitáhnout pozornost k některým důležitým otázkám. A mnozí dokonce říkají, no my musíme jít do určitého extrému, zvláště různí aktivisté, říkají, my musíme jít do určitého extrému, aby se ta společnost vůbec rozhýbala a přijala aspoň uměřenější změnu nebo uměřenější, jako přijala něco, co dosud myslela, že je radikální, tak vlastně na pozadí ještě většího extrému viděla, že to domněle radikální je vlastně umírněný program. To znamená v kontrastu vůči extrémním politickým vůči extrémnímu politickému aktivismu se potom drobný progresivismus jeví jako něco, co můžeme přijmout. To je, myslím, jako důležité hledisko. Existují na to některé výzkumy, které potvrzují, že skutečně lidé jsou potom smířlivější vůči umírněnějším zástupcům dané kauzy. Na druhou stranu mi připadá jedna věc na tom problematická a to, že tito lidé, kteří toto zastávají, je to způsob, jak přitáhnout pozornost ke kauzám, k důležitým kauzám, tak myslím podceňují to, jak moc se změnila společnost. Oni velmi často to srovnávají s například rušením apartheidu nebo s získáním volebního práva pro ženy. Tak říkají, dobře, tak kdyby tito lidé také dříve, kteří chtěli rovnost všech lidí, všech ras, všech pohlaví, tito lidé také byli tehdy chápáni jako extrémisté. Kdyby oni vlastně nepůsobili takto extrémně, tak bychom se nikam nedostali. Problém je, že si myslím, že se tady podceňuje to, že skutečně my nyní žijeme v demokratických společnostech, kde každý má přístup do veřejného prostoru a každý má volební právo a kde si myslím, že se skutečně tyto vysoce komplexní otázky mají řešit debatou a mohou se snad řešit debatou. Takže se mi zdá, že tyto jako historické argumenty vlastně kulhají na tom, že se velmi proměnila společnost. A to můžeme také vidět na tom, tu změnu společnosti možná také na tom, že v současných demokraciích bývají lidé velmi alergičtí na to, když mají pocit, že je někdo nějakým způsobem chce vychovávat a chce pojímat společnost jako výchovný ústav. To právě zase může vést k opačným efektům. A velmi často se v tomto ohledu cituje rok 2013 a volební kampaň zelených v Německu, kdy oni navrhli, že ve veřejných jídelnách a stravovacích domech má jednou týdně být bezmasé jídlo. Což samo o sobě dobře, proč ne? Ale vlastně jako ten tón byl opět velmi moralizující, velmi výchovný a vznikl kolem toho, nebo vůči tomu obrovský odpor, kdy lidé naopak se chlubili na sociálních sítích tím, kolik masa dneska snědli nebo daný den zkonzumovali. A zdá se mi, že toto může být také jako odvrácená stránka příliš silného aktivismu nebo přílišného moralizování, které zkrátka nerespektuje to, že jsme se domluvili, že jsme svobodní a že si můžeme sami rozhodnout o tom, kolik masa budeme jíst a zvážit to na pozadí různých argumentů. Na druhou stranu je také pravda, že ne vždy je správné uvažovat o tom, jaké dopady bude mít nějaké jednání. Takže například, když někdo přede mnou někoho rasisticky urazí, tak by byla naprostá zbabělost se za toho člověka nepostavit a říct ne, tímto způsobem s ním nebudeš hovořit. A nemůžu si potom klást vlastně otázku, jestli náhodou to nenaruší vztah, můj vztah k tomu, který tímto způsobem někoho spourážel. To by skutečně bylo jako morálně pokleslé jednání. A tady právě jako morálka má naprosto své místo a i v tom smyslu, že morálka vytváří solidaritu s v tu chvíli třeba slabšími, nebo solidaritu zkrátka s těmi, kteří se dostali do nějaké obtížné situace. A to je silná stránka morálky, kterou bychom neměli schazovat nebo nějakým jednoduchým způsobem si nechat vyrazit z ruky tím, že veškerou morálku převedeme na moralizování. Ne každá morálka je moralizováním. A právě tenhle důraz na to, že můžeme díky morálce se postavit na něčí stranu, je nesmírně důležitý. A proto, ale tady bych vlastně vyzdvihla, že morálka musí být doprovázená, zdá se mi, aby se nezvrhla, protože, jak jsem říkala, je to dvousečná zbraň, tak aby se nezvrhla, tak musí být doprovázena kultivací čtyř kardinálních ctností, což je uměřenost, moudrost, spravedlnost a odvaha. Kardinální ctnost je koncept, který je třeba rozveden už v Platónově ústavě, potom přechází i do děl teologů a zdá se mi, že ctnosti jsou něco, co se velmi často v současnosti podceňuje. Raději hovoříme o hodnotách, které se mi zdá, že jsou řádově obtížněji zachytitelné, ale ctnosti, konkrétně tato velmi, zdá se mi, dobře vyladěná sada, ještě jednou řeknu, moudrost, spravedlnost, uměřenost a odvaha, o níž se říká, říká se, že bez odvahy by všechny ctnosti byly jako sirotci. Tak právě, že uměřenost mě hlídá v tom, aby morálka se zastavila tam, kde se zastavit má, abych nepřevedla celý život na právě nějaký výchovný ústav. Moudrost mi umožňuje porozumět dané situaci, proč třeba daný člověk něco učinil, protože moudrost je v nějakém smyslu destilovaná zkušenost. Spravedlnost opět mi umožňuje chápat ohledy, různé ohledy, které vstupují do dané situace. A taky vlastně mi umožňují tu situaci nesplošťovat. Protože právě otázky jako otázky klimatu jsou nesmírně složité tím, že nikdy nehovoříme pouze o klimatu, ale zároveň o nějaké sociální spravedlnosti a o tom, jak se tady budeme mít i ekonomicky a je třeba vlastně najít tedy společnou řeč v této věci. V momentě, kdy ji moralistním způsobem sploštíme, tak skutečně ohrozíme samu tu otázku a velmi ji začneme ideologizovat. No a odvaha je spjata s tím, že máte odvahu se za někoho třeba postavit, pakliže to potřebuje, ale možná také je odvaha postavit se i proti moralizování občas, když vidíme to, jakým způsobem někdo je třeba napadán s zbraněmi morální povahy. Tak i to může být výsledkem toho, že jsme, nebo naše schopnost se postavit za daného člověka může být výsledkem toho, že trénujeme kardinální ctnosti. Ctnost je něco, co musíme, co pakliže netrénujeme, tak nemáme, nebo o to přicházíme. Takže ctnosti trénujeme. A v tomto smyslu si myslím, že můžeme říct s odkazem na Niklase Luhmanna, kterého jsem citovala v úvodu tohoto podcastu, že posláním morálky může být varovat před moralizováním. Příště zařadíme díl, který se bude věnovat současné filozofii a podíváme se na novou publikaci Marty Nussbaumové, americké filozofky, která se ve své poslední knize věnuje tématu našeho vztahu ke zvířatům. Také téma, které je velmi často moralizované, ale téma, která je extrémně důležité, tak příště s Martou Nussbaumovou se na to podíváme.